habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qeybta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa Washington.
من أربعة بشة مينا وتضبيق اللباتن سنة كنا واللبكون اللباتن كه وحدنا نقدر جسنا إنسان موجودها جا جابن اللي هي الطبقة السجالية الطبقة يبقى نبيه سومالي داتكم عدنا عاو هاي ذي سجدنا يا فلسطين أحمد إيمان يعني هو إبراهيم حسن داندوري.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo soo rogay amarro culus oo dhinaca amniga ah.
Waxaan rabnaa oo ay awaamiirta dowladda ka mid ah in dhammaanba laga soo bilaabo saakay gaalkacyo iyo meesha la gurceel wax isbaaraha miyali. Wixii yaala oo joogay waa kontaroolo sharciya oo dowladda galmudug leedahay. Arrinkaas ayaynu shirkeenu jiraad ku saabsanaa. Waa guul weyn, nabaday wax ka taraysaa.
Waxaa sidoo kale aan idinaynaa barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Kulay anigu ma jirana cudurna ma qabo, waxna ma qabay adiguna ha ii keenin iminka. Marka dad badanna wayba diidaanba visitka, dee isbitaal baad ka timid, cudurka isbitaalkaad ka keentaad ii keenaysaa buu ku leeyahay. Qaar baaba kula dagaalamayaba dee.
Doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan xanuunka COVID-19 ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Sahar Cabdi Axmed.
Greeg ayaa abaabulaya ciidamo uu ku xoojiyo difaaciisa dhulka ay dirirtu kala dhaxayso Turkiga ee xuduudda xageeda ah. Talaabadan ayaa waxa ay timid kadib markii Turkiga uu ku hanjabay in uu ku soo celinayo xuduudda kumanaan dad muhaajiriin ah oo Yurub ayagu uga gudbay dhinaca xuduudda. Ciidamo soo dhigistan ayaa sidoo kaleeto waxa ay daba socotaa qorshaha Greeg uu isugu fidinayo xuduudda islamarkaasina uu rabo inuu gobolka qayb ka mid ah xuduudda dhankiisa ka ilaashado. Saraakiisha Athens ayaa waxa ay sheegeen inay dhigayaan ciidamo ka badan 400 oo askari oo kuwa sida gaarka u tababaran iyo booliska rabshadaha ka hortaga dhinaca waqooyi bari ee Evros. Ciidamadaasi ayaa arbacada maanta ah sidoo kaleeto waxa ay kor u qaadayaan tirada ciidamadii horey ugu sugnaa xuduudda. Sidoo kale waxaa jiri doona ku dhawaad 800 oo askari oo la filayo inay yimaadaan asbuuca soo socda sida wasaaradda difaaca ee Greeg ay sheegtay. Waxaana ay sheegtay intani looga hortagayo isbalaarinta Turkiga ee xuduudda lagu muransan yahay. Kalabar dadka Mareykanka ayaa la filayaa inaysan helin tallaalka COVID-19-ka. Haddii saynisyahanada sida ba'an u doondoonaya tallaalkan ay ku guuleystaan soo saaristiisa. Sidaasi waxaa lagu ogaaday macluumaad aruurin ay sameysay wakaaladda wararka Associated Press, waxaana taasi ay u egtahay in wax ka yar marka loo barbardhigo dadaalkii heerka caalami ahaa ee lagu doonayo in COVID-19-ka loogu hortago islamarkaasina tallaalo loogu soo saaro ay hoos u dhaceyso. Macluumaad aruurintan ayaa ahayd mid lagu qaaday aragtida dadka, waxaana la sheegay inaysan hubin inay qaadan doonaan tallaalka sida ay sheegeen 300% bulshadii la wareystay, iyadoo qof kasta oo ka mid ah 5 qof ana uu sheegay inuusan tallaalka qaadan doonin. Khubarada xagga caafimaadka ayaa durbaba waxay muujinayaan cabsida ay ka qabaan xaaladdaasi, waxayna hoos u dhigaysaa tan sidoo kaleeto qiyaastii madaxweyne Trump uu ku doonayay bisha Janaayo ee sanadka soo socda in lagu helo 300 million oo kuuro oo ah tallaal oo la siiyo 300 million oo dada. Dacwad oogayaal dowladda federaalka ah ayaa talaadadii shalay ahayd si rasmiya dacwad la xiriirta argagaxisnimo ugu soo oogay Liibaan Xaaji Maxamed oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya balse heysta dhalashada Mareykanka, kaasi oo Mareykanka ka cararay sanadkii 2012. Maxkamad heer federaal oo ku taala gobolka Virginia ayaa shalay Liibaan Xaaji Maxamed looga soo oogay eed ay ka mid tahay in looga shakisan yahay in Mareykanku uu ku qorayay rag ku biiraya Al-Shabaab iyo inuu taageero maadi ah siiyo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. xafiiska xeer ilaalinta Mareykanka ee magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa shalay eedaha kale ee uu Liban wajahayo waxa ay sheegeen inay ka mid tahay isku dayga in uu rabay inuu shaqaaleysiyo saraakiil daacad ah si ay ugu safraan Soomaaliya kooxda Al-Shabaab isla markaasina tababaro u siiyo dagaalyahanada Al-Shabaab waxa kale oo lagu soo eedeeyay inuu qorsheynayo inuu xafiiskiisa dhanka warbaahinta u adeegsado sidii uga qayb qaadan lahaa qaybta propagandada warbaahinta Al-Shabaab ee ay ku soo jiitaan dhalinyarada uga soo biira dalalka reer galbeedka Liban Haaji Maxamed oo ah 34 sano jir ka soo jeeda magaalada Alexandria ee gobolka Virginia balse ku dhashay Soomaaliya ayaa markii uu Mareykanka joogay wuxuu ku shaqeyn jiray taxi FBI da ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqiisa xiriirka uu la leeyahay Al-Shabaab ay ka warheshay sanadkii 2010kii wuxuu Mareykanka ka baxsaday bishii July ee sanadkii 2012kii sanadkii 2015kii ayaa FBI du waxay ku dartay liiska argagixisada sida aadka loo doonayo ninkan warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Liban uu ku xiran yahay Soomaaliya balse Soomaaliya iyo Mareykanka kama dhaxeeyaan heshiis gacan gelinta eeday sarayaasha sidaas oo kale taa booliska dalka Australia ayaa laalay dacwad ka dhana suxufiyad u dhalatay dalkaasi Australia isla markaasina lagu heystay in ay gudbisay warqado ay ku qornaayeen waxyaabo amniga qaranka ee dalkaasi lid ku ah sanadkii 2018kii ayaa la sheegay in warbixin ay qortay Annika Smertheres oo ka shaqeynaysa wargeyska Corp newspaper ee ka soo baxa dalkaasi ee ahaayeen kuwa dawladda ay doonaysay isla markaasina muddo ay daba joogeen hay'adaha muqaabaraadka kuwaasi oo iyagu rabay in ay dacwad ku soo oogaan waxaa la sheegay warbixinta gabadhaasi oo qortay inay ku saleysnayd in dawladda dhexe ee dalkaasi ay hay'adaha muqaabaraadka awood u siisay inay baari karaan dadka reer Australia booliska ayaa waxa ay weerareen gabadhaasi suxufiyada bishii June hoygeeda baaritaano lagu sameynayay sheekooyinkii ay qortay iyo sirta ay dusisay sida la sheegay maalinka dibna waxay booliisku weerareen xarunta dhexe ee wargeyska ay ka shaqeynaysay si markaas loo raadiyo cadeymo muujinaya hadii wararka ay qortay ay yihiin kuwa xiriir la leh sirtii hore loo dusiyay ee sanadkii 2017kii kuwaasi oo lagu sheegay in ciidamada Australia ay ka geysteen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha dalka Afghanistan
aad waad u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warkan u akhrinaysa ay ahayd aan ku horeynay wararka ka imaanaya magaalada Dinsoor ayaa sheegay in howlgal saakacay sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka gobolkaba lagu dilay rag ka tirsan ururka Al-Shabaab faahfaahinta warkan waxaa noo hayaa wariyahanna Mukhtar Maxamed Atoosh
maamulka degmada Dinsoor ee gobolka Bay ayaa howlgal ka sameeyay deegaanada hoosimaada degmada Dinsoor waxaana howlgallada inta ay socdeen ku dagaalamay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo kooxda Al-Shabaab iskoorimaadyada dhexmaray labada dhinac ayaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray dhinacyada dagaalamay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Dinsoor Cabdiqaadir Shacbaan ayaa sheegay in howlgallada ay ka wadaan deegaano badan oo ku dhow-dhow degmada Dinsoor isagoona intaasii ku daray in howlgalka uusan wax khasaare dhimasho ka soo gaarin ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee la dagaalamay kooxda Al-Shabaab balse mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dagaalamaya uu ku dhaawacmay howlgalkaasi isagoona dhinaca kale sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka dileen dhowr ka mid ah laba ka midana ay keeneen meedkooda degmada Dinsoor sida hadalka uu dhigay
saati aroorti ayaa waxa maqalnay nimankii nabadiidka in ay magaalada ku soo dhawaadeen dad shacabeena ay baraka anayaan halkan halaga guuray leeyihiin weel gabaween meel yiraahdo kadib waxa dhacay ciidamo aan dirnay oo ciidamadii Koonfur Galbeed oo ayaa waxay isku heleen goobtii nimankii reer baadiyaha ay ku tumaayeen xoolahi guuray ilaahay cadii dhexdooda la isku helay waxaa khasaar oo ka dhashay calaaya xaasil dad badan laga leeyay laakiin waxa noo suurtoobay laba qof meedkood inaan ka soo qaadano meeshii waa dad shabaab oo qoryahoodan laga soo furtay ayagoo ku taysan meedkooda magaalada la keenay
gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Dinsoor Cabdiqaadir Shacbaan ayaa sidoo kale cadeeyay inay sii wadi doonaan howlgalka ay shabaab kula dagaalamayaan oo ay ka wadaan deegaano hoos yimaada degmada Dinsoor ee gobolka Bay
howlgalkaas kadib waxaan rabnaa howlgallo fara badan inaan sameyno rabnaa meeshii annaga gacanta ku hayno dhinacyada oo dhan hadda ciidamo ayaan geynay howlgal military aan ku jirnaa dhaqdhaqaaqayaan wadnaa annaga qorsheena waxa waaye in aan ilaa iyo nimankan aan magaalada deegaamadeena waana curyaamiyeen cunaqabateen ay deegaan ku qabteen in aan magaalada ka fogeyno ilaa iyo tuulooyinka ajoo inaan ugu tagnaano qorshaysan. wax khasaaro annaga xaggeena soo gaaray ma lahan, ninkaas taliya oo naga dhaawacay oo dhaawac fudud baa soo gaaray.
Al-shabaab ayaan weli ka hadlin dagaalada iyaga iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed ku dhex maray deegaano ka tirsan degmada Diinsoor. xaaladda ayaa hadda degan oo wax rasaasa kama dhacayo deegaanada lagu dagaalamay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca kale, warar dhinaca amniga ah waxa ay V O A u sheegeen in sarkaal ka tirsan ciidamada daraawiishta ee magaalada Bardaale maanta lagu dilay qarax ka dhacay jitaga qasax dheere.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. mas-uuliyiinta galmudug ayaa sheegay in la mamnuucay jidgooyooyinka la dhigto wadooyinka ee aan sharciga ahayn iyo weliba maleeshiyaadka hubaysan ee hubka sharci darrada ah wadooyinka ku wata. amaradan cusub ee dhinaca amniga ayaa wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee galmudug Axmed Shire Falagle.
isbarooyinkaasi laga bilaabo saacaddan, dowladda galmudug waxay u sheegaysaa masaafirka iyo dadka reer galmudug iyo dadka kale soomaalida meesha maraya dhammaanba in la qaada arrintaasu iyadoo aan wax dhiigi ku daadan, iyadoo aan wax dhibaataa lagala kulmin, waxaana goobihii jooga oo si nadiifa u jooga ciidanka amniga ee booliska iyo daraawiishta iskaashanaya. waxaa la mamnuucay dhammaanba daraagiska soo gala magaalada, khaasatan qamriga oo fara badan deegaanka ku hayay, in dhammaanba qamriga uusan soo geli karin, gaadiidka qamriga lagu qabto, gurigii lagu qabto, qofkii lagu qabto, waa la xidhaaya. sharcigaa la horgeynayaa, waxaana loo digayaa dadka reer galmudug inaysan qofka dembilaha ah ee dembiga noocaasa ku tallaabsada aysan ka daba imaanin, aysan damiinan, aysan oranin qof baan la xidha. hadda oon cid la xidhin waa in qof waliba qofkii amarka qaata uu qabto. waxaa kaloo laga digayaa dhallinyarada isleh wuxuu waa hadal, wuxuu waa isku sawir, wuxuu wax saas u sii soconaya maaha, ee aan dareensannahay qaar ka midi inay quraacda u dhow laamiga iyo meelaha kale ay ku gaganbanayaan. waxaa la go'aamiyey qofkii qori wata oo aan ka mid ahayn ciidanka galmudug, oo aan ka mid ahayn ciidanka 12-aad, oo aan shaqo aan loo dira aan haynin ee lagu arka wadada asagoo wax ku dhibaataynaya, la xiri maayo meesha lagu dilayo. awaamiirta dowladda galmudug soo saarta wey. waxaan rabnaa oo ay awaamiirta dowladda ka mid ah in dhammaanba laga soo bilaabo saakay gaalkacyo iyo meesha la gurceel wax isbaaraha miyali. wixii yaala oo joogay waa kontaroolo sharci ah oo dowladda galmudug leedahay. arrinkaas ayaynu shirkeena jiraad ku saabsanaa. waa guul weyn, nabaday wax ka taraysaa, sharafteena wax ka taraysaa, dowladnimadeena wax ka taraysaa. awaamiirta dowladda waxaa ka mid ah hay-adihii shaqada ku lahaa, haddii ay ahaan lahayd canshuuraha, haddii ay ahaan lahayd maxaan ku raadaa nabadgelyada, hay-ad waliba xafiiskeeda waa loo diyaariyey, waa inay ka howlgasho saacadaha soo socda oo ugu adeegto bulshada, waa in bulshada loogu adeego.
dhagaha shacabka gobolka mudug ugubku ma ahan inay maqlaan. waxaa la qaaday isbaarooyinka sharci darrada yaala inta u dhexaysa gaalkacyo iyo Galinsoor, oo waxaa la wareegay galmudug. maxay tahay ballanqaadka aad fidinaysaan in mar dambe aysan dib ugu soo laaban jidgooyooyin sharci darraa inta u dhexaysa gaalkacyo iyo Galinsoor?
ballanqaadkaan fidinayna waxa weeye, dhammaanba dal iyo dibad darajo kastoo ay leeyihiin, ama dowladda ha ku matalaan federaalka ah, ama dowladda galmudug ha ku matalaan, ama wax garanimo iyo maskax ha ku matalaan, ama xoog kasta ha lahaada, ama ciidan ha ahaada, dadka gobolka mudug degani shirar isdaba joog ahaa iyo hawlo socday oo maalmahanba lagu hawlana, waxaa lagu guulaystay in la iskaga meel noqdo ciddii wada gasha, ciddii qamri keenta, ciddii fawdo keenta, ciddii kala dambeynta oogaasa weyda, in gacan bira lagu qabto oo wasaaradda amniga looga dambeeyo, ayna tahay dembilayaal. haatana shirku wuxuu ahaa in haddii aan dad saa u sheegno, su-aasha haddaa usoo laabdana wuxuu kaga duwan yahay awood ciidan iyo ku talagal qorshaysan oo dowladda cusub ee galmudug ay diyaarisay ayaa diyaar ah cududdii
iyo kala dambeyntii iyo nidaamka hawsha qaban lahayna waa diyaarinay, waana diyaarsan yahay.
Maleeshiyaadkii hubaysnaa intaasi jidgooyooyinka iyo u taalay inta u dhacsa gaalkacyiga galinsoor oo aan ognahay inay yihiin dhalinyaro badan oo aada u hubaysan, maxaa iyaga u qorshaysan?
Waxaa loo qorsheeyey dhalinyarada hubaysan ama tekhnika ha wataan ama kuwo kale ha wataane, qaar ka mid a waxaad ogtihiin in haddeerba gacanta ay la geliyey dowladda galmudug, inta kale ee hartana intale waa ka sheegaya, waa loo sheegay, waxaa loo cayimay ama loo cayimayaa goobo ay degaan lagu kafaalo qaado noloshooda, lagu tababaro, lagu kala saaro qaabka ay ciidanka ugu kala darajo sareeyaan, ayaga iyo hubkooda waa lagu qarabinayaa, waxayna ka mid noqonayaan daraawiishta galmudug ee sugi doonta amniga iyo horumarka iyo wanaagga galmudug saaka u bilowday cududdu sugi lahayd ayay noqonayaan. intii tababar looga baahan yahay qaab ciidan loo habeynayana meelihii loogu talagala waxaa kafaala qaadaysa dowladda galmudug. wasiirka amniga ayaa arrintaas loo saaray axmed macalin fiqi, isagaana haddii la kunoo yahay dowladda wakiil ugu ah saacadaha soo socda iyo saacadaha soo socdana dhallinyaradaasu waxay noqon doonaan ama wayba noqdeenba kuwa gacanta galmudug gala oo galmudug la shaqeeya.
kaasi waxa ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shareef falagle oo u warramayay waryaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq.
haatana wararka la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban. dalka Jabuuti, inkastoo lagu noqday shaqooyinkii xayiraadii dadweynahana la qaaday badankeed, haddana weli xaaladdu kuma aysan noqon sidii hore, waayo xarumo badan ayaa weli hawanaya oo albaabadu ay u xiran yihiin. wariyaheena v o a ramadaan muuse ayaa warbixintan noogu soo diray Jabuuti.
dalka Jabuuti markii dib loogu noqday shaqooyinkii waxaa durba soo ifbaxday nolol cusub. waxaa si cad loo dareemayaa in noloshii hore laga gudbay oo ay hadda qasab tahay in lala noolaado xanuunkan covid 19 amba 19. qaar ka mid a dadweynihii aan la kulmay ayaa sidan iigu warramay.
maxamed yuusuf aadan baa la yidhaah.
bal maxamed ka waran, dee waa tan duni kala xidhmatay.
wallaahi magaalada Jabuuti iminka aad iyo aad bay u fiican tahay, waayo awal hore dabeecada Jabuuti maanu aqoonay inay dadkii isku toosan yihiinoo ismaqlayaanoo wada socdaanoo bahalkii afka la gashanayo wada gashanayaano iyagu isweydiinayaan ayaan arkay. kolkii horena waxaan u haystay inay dadku ay kala tafaraaraqsan yihiin oo nimba ninan u eegeyn. marka waxa weeye wallaahi dabeecadii dadkaaba isbaratay, waddadaaba nagu wada riday. marka aad iyo aad ayaanu daxanuunkana waanu iska ilaalinaa, caruurta waanu wacyigelinaa, xaafadaha waanu wacyigelinaa, kolkaa waanu iska ilaalinaayo, dadkiina waaba is wada jeclaadeen. allah noo sakhiro hawadee.
laakiin bal ka waran makhaayadihii dee la fadhiisanayay ee bunki iyo shaaha iyo dee qaxwi iyo waxaa laga cabay, iyagu waa xidhan yihin waxa la yidhi ilaa 15-ka bisha soo socotuunba la furi karaa, sied u aragta?
wallaahi maqaaxiiyo wixii laysugu iman jiray iyo hadalkii la wadi jiray, nin waliba wuxuu is yidhi dhibaatadana ka daran fadhiga iyo hadalka iyo koobka shaahad cabaysa waxa la sheegay baa ka daran boqolka dilaya. marka nin walba halkiisii uunbuu galay.
laakiin waxaa jira maxamed dadan kuma baraarugsanaynba xanuunkan oo kule waa mashruuc iyaga, sied u aragtaa?
kuwaas waa iska hadlayaan daya daya hareeraha daya bal deriskiina daawada 300 ayuu dilay, 600 buu dilay, 1000 buu dilay, miyaa wax lagu qaadanayn?
marka ugu dambeyn maxamed bal waxaad ka warantaa xuduudaha iyaga, waxaa la yidhi bisha 9aad baa la furi doonaa, dee weli layskuma tallaabayo sanadkana, dee xagaagii waa kan dee Jabuuti uu bilaabmay waqtigii dee kulaylaha lagu jira dadkii xagaag bixi jiray, maxaad malaynaysaa?
wallaahi waxaa la yidhi soomaalida waxaa tiraahdaa roob haduuda uu waa la iska moosa, mooskana waxaa loo samaystaa si aan daad kuu soo gelin. horta bal xagaaba ha dambeeye aynu iska moosno daadkan socda
ayaa lacali gelid
way ayaan le. bal ka waran, dee waxaad iibisaan waxaa tihin xarun ganacsi kookaha barafka iyo dee dhammaan sharaab oo dhan, marka bal ka waran suuqii deeyo socodka inkastoo shaqooyinkii lagu laabtay, haddana meeradaha badankoogu waa xidhan yihin.
wallahi aad buu dukow sameeyey intii roobal xanayn intan maalmaha dambe 17-kii bishii la furay si fiican baan imika uu ayawn iyo shaqadu bilaabantay, laakiin dee intii hore ma shaqayn jirin dhulkuda u xidhnaa garan intan ciiddii ka dambaysana shaqadu sideedii ayay kusoo noqonaysaa. Dee way socsocdaan maalmaha, way soo baxeen. Hadda ka hor ma soo bixi jirin, waa la cabsoon jiray, xanuunkan baaska laga cabsoon jiray. Laakiin imika maalmaha si fiican bay u soo baxeen, si fiican bay u socotaa.
Laakiin afkii baa dee la wada duuban yahoo
afka de waa la wada duuban yahoo. Dee dantaa lagu qasabto bas ma fuulaysid, afar laba qof meeshii joogta waa inaad afka xidhato. Markaa dee badbaadadeena ku jirta daaf xidhka.
hase yeeshee dadka qaarkii ayaa walaac ka muujiyey qaabka loo maareeyey jamaca salaada lagu oogayo masaajidda, iyagoo ii sheegay inay habboonaan lahayd in lagu sii toodo guryaha ilaa inta laga gudbayo marxaladda xanuunkan, waayo waxay ku andacoonayaan in mitir mitirkan laysku jiro salaada jamaca masjidka ay khilaafayso sunnihii nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaate. waa kan maxamed cali xasan oo sidaasi aaminsan. Ramadaan Muuse, VOA, Jibuuti.
Dhinaca kalena hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa ka digaysa in 400,000 oo qaxooti ah oo ku nool magaalooyin ku yaala bariga geeska iyo gobolka haraha waaweyn ee Afrika ay maciin bidaan tallaabooyin nafcaari ah si ay u noolaadaan iyadoo dhaqaale xumida ka dhalatay xanuunka COVID-19 ee uu keeno fayraska corona ay sii xoogaysanayso. Lisa Schlein ayaa warbixintan VOA-da uga soo dirtay magaalada Geneva. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya.
xanibaadaha iyo bandowyada ay soo rogeen dowladuhu kuwaasi oo loogu tala galay ka hortagga faafitaanka coronavirus ayaa xadidaya xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee qof kasta iyo weliba fursadaha ay dadku ku maaraynayaan noloshooda. hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in qaxootiga magaalooyinka ku nool ay si aad ah u saameysay tallaabooyinkan xakamaynta ah, islamar ahaantaana aanay awoodin inay baahiyahooda aasaasiga ah daboolaan. afhayeenka UNHCR Charlie Yaxley ayaa sheegay in qaxooti badan oo ku nool magaalooyinka ay halis ugu jiraan in laga faa'iidaysto ama iqaamoobaan. waxa uu ka digay in dad badan ay ku qasbanaan karaan inay qaadaan tallaabooyin quus ah si ay u maareeyaan noloshooda, sida inay ku lug yeeshaan galmo lacag lagu bedesho ama caruurta oo la shaqaalaysiiyo.
Urban refugees are facing job losses as businesses are forced to downsize or close due to COVID-19 restrictions.
qaxootiga ku nool magaalooyinku waxa ay la kulmayaan khasaare shaqo iyadoo ganacsiyadu ay hoos u dhaceen amaba ay xidhmeen xanibaadaha lasoo rogay COVID-19 ee daraaddeed. intooda badan waxay ahaayeen xoogsato amaba waxa ay ka shaqaynayeen shaqooyinka aan rasmiga ahayn, waxaana ka hor inta aanu cudurkana safmarka ahi dilaacin dadkan haysatay nolol adag. qaxooti badan oo magaalooyinka deggan ayaa ku nool xaafado saxmad ah iyo weliba daryeel xumo caafimaad, waxaanay si gaara ugu nugul yihiin faafitaanka fayraskan.
Many urban refugees are also living in overcrowded and unhygienic conditions and are particularly vulnerable to the spread of the virus.
yaxila ayaa sheegay in qaxooti badan oo ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay ku nool yihiin degmooyin aan hagaagsanayn oo ay yar tahay, buu yiri in la helo biyo nadiif ah, taasi oo ka dhigaysa gacmo dhaqashada mid aan suurtagal ahayn. waxa uu sheegay in dowladaha gobolka bariga geeska iyo weliba harooyinka waaweyn ay ilaa iyo haatan qaxootiga ku dareen qorshayaashooda ay kaga jawaabayaan dhibaatooyinka uu sababay COVID-19. waxa uu u sheegay v o a in ay qaxootigu haystaan fursado ay ku helaan baaritaanka iyo dawooyinka si la mid ah dadka u dhashay dalalkaasi.
So our call today is for governments to also ensure that refugees.
sidaas awgeed baaqayaga maanta waa in dowladuhu ay sida oo kale hubiyaan in qaxootiga lagu soo daro shabakadaha amniga bulshada si ay awood ugu yeeshaan in ay helaan lacagaha lagu bixiyo daryeelka oo ay ku daboolaan baahiyahooda aasaasiga. marka waa in ay awood u helaan in ay kirada iska bixiyaan, ay helaan hoy ay ku noolaadaan, ayna awoodaan inay soo iibsan karaan raashin.
with meeting their basic needs so that they're able to pay rent for their shelters so that they're able to afford food.
UNHCR ayaa sheegaysa in soo dejinta badeecooyinka uu raashinku ku jiro ay noqdeen kuwa uu adkeeyey cudurka COVID-19, taasina waxa ay sababtay in qiimaha raashinku uu sare u kaco, taasina ay sii kordhinayso dhibaatada gaajada iyo saboolnimada. hay-adda ayaa sheegaysa in intaasi ay usii dheer tahay dalalka Kenya, Ethiopia iyo Soomaaliya in ay xuquuq fara ba'an ku hayo islamarkaasina uu waxyeeleeyey dalagyada, taasina ay sare u qaadayso dhibaatooyinka gaajada iyo saboolnimada. UNHCR ayaa ku boorinaysa bulshada caalamku inay hay-addan ka taageeraan qorshaheeda waxqabadka degdega ah. Waxay sheegtay in loo baahan yahay lacag dhan $160 million Mareykanka ah, taasi oo lagu badbaadinayo nolosha dadka dhibaatadu la soo gudboonaatay ka hor inta aysan xaaladda gobolku gaarin meel halis ah.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi Liisa Shalayn nala socodsiinayay.
Weli wararka la xiriira COVID-19 ayaanu ku jiraayay. Inkastoo weli dunidu ay ka jirto cabsi laga qabo cudurka COVID-19, haddana warar ka imaanaya daafaha dunida ayaa muujinaya in noloshu ay si tartiib ah ay dib ugu soo noqonayso suuqada dalal badan. Faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey ee cudurka COVID-19 waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 ayaa guud ahaan dunida oo dhan maraysa in ka badan 5,600,000 oo qof, iyadoo oo 2,300,000 ay ka bogsadeen, halka in ka badan 350,000 oo qofna ay u dhinteen. Khubarada caafimaadka adduunka ayaa sheegaya in wararka been abuurka ah ee la xidhiidha cudurkan ay sababeen dhimashada 400,000, iyadoo oo Mareykanka iyo Nigeria ay tira dad ay u dhinteen kadib markii ay maqleen in degmada malaariyada lagula dagaalami karo cudurka, arrintaasi oo khubarada caafimaadku ay ka digeen. Sidoo kale, dad badan ayaa cudurka qaaday kadib markii ay iska dhigatireen fariimaha caafimaadka ee la xidhiira COVID-19-ka, iyagoo oo rumaystay wararka been abuurka ee sheegaya in cudurkani aanu jirin balse uu yahay been abuur la buunbuuniyey oo keliya. Dhinaca kale, ururka dhakhaatiirta ee dalka Masar ayaa baaq ay soo saareen kaga digay in hanaanka caafimaad ee dalkaasi uu gebi ahaanba qarka u saaran yahay in uu burburo kadib markii 19 dhakhtar ay u dhinteen cudurka COVID-19. Ururka dhakhaatiirta Masar ayaa ku eedeeyey dowladda dalkaasi inaanay wax daryeelo u fidin dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ka qayb qaadanaya la dagaalanka COVID-19-ka. Dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee Masar ayaa sheegay inaanay haysanin maaska afka lagu xidho ee laysaga ilaaliyo fiditaanka xanuunka. Dhinaca kale, xukuumadda Suudaan ee ku meelgaarka ah ayaa lagu eedeeyey inay ka gaabisay kahortaga COVID-19. Cudurkan ayaa sabab u noqday inay joogsadaan wargeysyadii kasoo bixi jiray dalkaasi, taasoo keentay in dad badan aanay heli karin xogta muhiimka ah ee loo baahan yahay. Dalka Suudaan ayaa 2,000 oo qof ay qaadeen cudurka, waxaana u dhintay in ka badan 400 qof. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Akram Tom ayaa ay saxaafaddu ku eedeysay in aanu qaban shirarka jaraa'id oo ay saxaafaddu ku wareysanayso, laakiin wasiirka ayaa ku jawaabay in haddii ay ku guuleysteen in ay ridaan xukunkii Cumar al-Bashiir ay ka adkaan karaan fayraska yar, sida uu hadalka u dhigay. Isla wararka la xidhiira COVID-19-ka, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in waxbarashadii dalkaasi dib loo bilaabayo kadib markii in muddo ah hakad la geliyey si loo xakameeyo cudurka. Shirkadda diyaaradaha ee Boqortooyada Sacuudiga ayaa iyaduna shaaca ka qaaday in ay bilaabayso 13 bishan duulimaadyadii isku xidhiyey gudaha dalkaasi. Sidoo kale, dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in maalinta berito la bilaabi doono wejiga koowaad ee furista suuqyada iyo isku socodka dadweynaha ku nool magaalooyinka dalkaasi marka laga reebo magaalada barakeysan ee Maka Al Mukarama oo iyadu sii xidhnaan doonta.
Aad buu umaasiyaa. Kaas wuxuu ahaa Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayey wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19.
soo socda barnaamijkii Dooda Gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban iyo Sahra Cabdi Axmed.
Greega ayaa abaabulaya ciidamo uu ku xoojiyey difaaciisa dhulka ay diritu kala dhexayso Turkiga ee xuduudda xageeda ah. Tallaabadan ayaa waxa ay timid kadib markii Turkiga uu ku hanjabay in uu ku soo celinayo xuduudda kumanaan dad muhaajiriin ah oo Yurub ayagu uga gudbay dhinaca xuduudda. ciidamada soo dhigistan ayaa sidoo kale waxa ay daba socotaa qorshaha Gariigu uu isugu fidinayo xuduudda, isla markaasina uu rabo inuu gobolka qayb ka mid ah xuduudda dhankiisa ka ilaashado. Saraakiisha Athens ayaa waxa ay sheegeen inay dhigayaan ciidamo ka badan 400 oo askari oo kuwa sida gaarka u tababaran iyo booliiska rabshadaha ka hortaga dhinaca waqooyi bari ee Everest. Ciidamadaasi ayaa arbacada maanta sidoo kaleeto waxa ay kor u qaadayaan tirada ciidamadii horey ugu sugnaa xuduudda. Sidoo kale waxaa jiri doona ku dhawaad 800 oo askari oo la filayo inay yimaadaan asbuuca soo socda, sida wasaaradda difaaca ee Greek ay sheegtay. Waxaana ay sheegtay intani looga hortagayo isbalaarinta Turkiga ee xuduudda lagu muransan yahay. Kalabar dadka Mareykanka ayaa la filayaa inaysan helin tallaalka COVID-19-ka haddii saynisyahanada sida ba'an u doondoonaya tallaalkan ay ku guuleystaan soo saaristiisa. Sidaasi waxaa lagu ogaaday macluumaad aruurin ay sameysay wakaaladda wararka ee Associated Press, waxaana taasi ay u egtahay in wax ka yar marka loo barbardhigo dadaalkii heerka caalami ahaa ee lagu doonayo in COVID-19-ka loogu hortago islamarkaasina tallaalo loogu soo saaro ay hoos u dhaceyso. Macluumaad aruurintan ayaa ahayd mid lagu qaaday aragtida dadka, waxaana la sheegay inaysan hubin inay qaadan doonaan tallaalka sida ay sheegeen 70% bulshadii la wareystay, iyadoo qof kasta oo ka mid ah 5 qof ana uu sheegay inuusan tallaalka qaadan doonin. Khubarada xagga caafimaadka ayaa durbaba waxay muujinayaan cabsida ay ka qabaan xaaladaasi, waxayna hoos u dhigaysaa tan sidoo kaleeto qiyaastii madaxweyne Trump uu ku doonayay bisha Janaayo ee sanadka soo socda in lagu helo 300 million oo kuuro oo ah tallaal oo la siiyo 300 million oo dada. Dacwad oogayaal dowladda federaalka ah ayaa talaadadii shalay ahayd si rasmiya dacwad la xiriirta argagaxisnimo ugu soo oogay Liibaan Xaaji Maxamed oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya balse heysta dhalashada Mareykanka, kaasi oo Mareykanka ka cararay sanadkii 2012. Maxkamad heer federaal oo ku taala gobolka Virginia ayaa shalay Liibaan Xaaji Maxamed looga soo oogay eed ay ka mid tahay in looga shakisan yahay in Mareykanku uu ku qorayay rag ku biiraya Al-Shabaab iyo inuu taageero maadi ah siiyo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Xafiiska xeer ilaalinta Mareykanka ee magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa shalay eedaha kale ee uu Liibaan wajahayo. Waxa ay sheegeen inay ka mid tahay isku dayga in uu rabay inuu shaqaaleysiiyo saraakiil daacad u ah si ay ugu safraan Soomaaliya kooxda Al-Shabaab, isla markaasina tababaro u siiyo dagaalyahanada Al-Shabaab. Waxaa kaleeto lagu soo eedeeyay inuu qorsheynayay inuu xafiiskiisa dhanka warbaahinta u adeegsado sidii uga qayb qaadan lahaa qaybta propagandada warbaahinta Al-Shabaab ee ay ku soo jiitaan dhalinyarada uga soo biira dalalka reer galbeedka. Liibaan Xaaji Maxamed oo ah 34 jir ka soo jeeda magaaladan Alexandria ee gobolka Virginia balse ku dhashay Soomaaliya ayaa markii uu Mareykanku joogo wuxuu ku shaqeyn jiray taxi. FBI-da ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqiisa xiriirka uu la leeyahay Al-Shabaab ay ka warheshay sanadkii 2010. Wuxuu Mareykanku ka baxsaday bishii Julaayo ee sanadkii 2012. Sanadkii 2015 ayaa FBI-du waxay ku dartay liiska argagixisada sida aadka loo doondoonayo ninkan. Warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Liibaan uu ku xiran yahay Soomaaliya balse Soomaaliya iyo Mareykanka kama dhexeeyaan heshiis gacangelinta eedaysanayaasha sidaas oo kale ta.
Ururada bulshada rayidka ee Puntland ayaa waxa ay wadaan dadaal isugu soo dhoweynayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo khilaaf soo dhex galay oo maalmihii u dambeeyey khilaafkaasi uu sii xoogeysanayo. Nuux Muuse Birjab ayaa warbixinta noo soo diray.
Mas-uuliyiinta dalladda ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka Puntland ee Bunsa oo xalay saxaafadda kula hadashay magaalada Garoowe ayaa sheegay inay la kulmeen labada mas-uul si ay u xalliyaan khilaafka u dhexeeya. Gudoomiyaha dalladda Bunsa Faisal Axmed Warsame ayaa sheegay inay arkeen labada dhinac.
Dalladda bulshada rayidka Bunsa waxay baryahan si ka wada hadlayeen si wada jira safgaran waagi maamul ee soo kaldhexgala madaxweynaha madaxweynaha ku-xigeenka waxaana ilaahay mahadiis aan ku guuleysanay inaan la kulanno madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyadoon uga mahad celinno si sharafta badan inoo qaabileen sida noo soo dhaweeyeen iyo inay ka go-antahay inay xaliyaan wixii khilaafaadee jiray oo is-afgaran waa maamul ahayd oo dhex yaalay dalada bulshada rayidka Buunsa. Waxay dadweynaha Puntland ugu baaqaysaa oo una soo bandhigaysaa in is-afhawaagu uu yahay mid maamul ee aanu ahayn mid shaqsi iyo mid quseeya horumarka iyo wadashaqeynta bulshada Puntland. Lambar labo waxa weeye in bulsha weynta reer Puntland gudaha iyo dibadda ay ka shaqeeyaan wadajirka iyo midnimada Puntland. Tan saddexaadna waxa weeye in la joojiyo lagana fogaado buunbuuninta iyo hadallada xanafta leh ee aanu u wanaagsanayn dowladnimada iyo wadajirka dadweynaha reer Puntland ee laga adeegsado baraha xiriirka bulshada oo ah wax hadda nagu soo kordhay oo horu jirin.
Inkastoo uusan Faisal sheegin waxyaabaha rasmiga ah ay kala kulmeen, haddana waxa uu sheegay in labada mas-uul ay isa soo horfariisan doonaan si ay xal uga gaaraan khilaafkooda.
Waxaan kala kulnay soo dhaweyn iyo qadarin iyo qof walba uu ka garaabay in wixii khilaaf jiray ama u dhexeeyay inay xalinayaan si degdegana war khayr leh bulshada u maqli doonta insha Allah. Ayaga toos u kulmi doona insha Allah. Ilaahay idinkiis.
Khilaafka madaxda Puntland oo soo jiitamayay muddooyinkii ugu dambeysay ayaa iminka maraya halkii ugu sarreysay marka laga soo tago dadaalkan ay sheegeen inay wadaan bulshada rayidka, ma muuqdo dadaal kale oo lagu dejinayo xaaladda labada mas-uul. Waxaana arrintani ay ahayd toddobaadkii ugu dambeeyay hadalhayn aad u xoogan shacabkana ay ka muujinayeen walaac. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafe cabdiraxmaan qoyste.
maalmihii ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya ayaa xirtay wadooyin hor leh oo ka tirsan caasimadda Muqdisho, kuwaasoo la geeyey ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya si ay uga qayb qaataan sugidda amniga goobahaasi. Waxaana horey u jirtay wadooyin kale oo xirnaa, kuwaasoo isu socodka dadka iyo gaadiidkaba muhiim u ahaa. Haddaba xirnaanshaha wadooyinka kaalin intee le'eg ayay ka qaadan karaan sugidda ammaanka magaalada Muqdisho waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi.
Waa mahadsan tahay Xasan, adiga iyo bahda V O ga waan salaamayaa, saaxiibkii oon doodwadaagnahayna waan salaamayaa. Markaan u soo dagaan dego, waxaad moodaa wax la iska wareysta maah wax dheef ah oo Soomaalida ama shacabka Muqdisho ku noolee Muqdisho weyntu ay ku qabaan wadada la xiray ma jirto oon dhibahayn. waxaad og tahay gobolkan Banaadir ama Muqdisho waxaa dowladda joogta lagu wareejiyey BL-ka ka soo baxay degmada Kaxda isagoo oo yimaada madaxtooyada horteeda hotel Aswaal horteeda looga dego, ama intuu ka soo baxo Xamarweyne taga degmada Dayniile, ka soo baxa Xamarweyne taga degmada Wadajir qaybteeda geeska ama Dharkeynley, taga intuu ka baxo muxuu ahaa madaxtooyada horteeda iyo Xamarweyne ee suuqa xoolaha, taga muxuu ahaayey Jamhuuriye iyo kor iyo Kaaraan, meel kasta 17 ka degmo, meel kasta ay rabaan BL-ku isaga socda inta aan la gaarin bajaaj. anaga hadaanahay Muqdishaawiyiinta waxay dawladdu baabisay rajadii aan ka lahayn hor socodka iyo gobolkan inuu koro iyo gobolkan inuu xuquuq helo. socodku waa xurriyad shacabku ay leeyihiin, waa qodob dastuuri ah oo la jabiyay inaan movementiganeegina loo diiday inaan socono. 17 degmo midna mid uma gudubto, midna mid uma socoto, midna mid uma ciidamin karto, midna mid uma soo qaraabo salaam tagi karto, waa la kala xiray. taas beddelkeedana anigu ma garanayo wax weyn oo ku yimid oo amni ah oo ogtay qaraxii ugu dambeeyay ex control ka dhacay boqolaal qof aan ku weynay sidan ubayna wadooyinkuna u xiraayeen. anagii dhan hamigeyni waa la soo celiyey, fikirkeeni waa la soo celiyey, anagii dhan waxaana lagu soo obiskuriyey inaan ka fikiro dhagaxa salaadii. habeenkii markaan guriga ku laabanno anagii ciyaalkeena iyo murwooyinkeena waxa iska wareysanaa nabadoonadeena iyo dadkeena ehelka waxa iska wareysanaa. maanta wadadii seed ku martay, seed ku soo martay, maxaa kugu xigta beri saad ku mari lahayd?
haye Yuusuf, waa soo dhaweynayaa saaxiibkay Cabdullaahi ee dood wadaag ila ah, sidoo kale waxaan salaamayaa bahda V O ga Xasan Kaafi qoyste. bismillah, haddii aan ku bilaabo jidadka xiran, waxaan dhihi karaa jidadku waxay u xiran yihiin ka hortag in la badbaadiyo naf bini aadan. sidan wada ogsoonahay waxaa cashare laga bartay qaraxyo hore oo ka dhacay caasimadda Soomaaliya
ee magaalada Muqdisho ugu horeeyay qaraxii 14 October iyo wixii ka dambeeyay qaraxii kasii horeeyayba. Sidaa awgeed marka inta dhimanaysa inta la badbaadinayo waxay faa'iido ku jirtaa in laga hortago waxyaalihii amniga lidiga ku ahaa oo shacabkii Soomaaliyeedna naftooda lagu badbaadin lahaa. Sidaa awgeedna jidadka iyo dawladda u xirtay xukuumadana ay xil iskaga saartay dadaal dheer kadib. Waxa weeye waan wada ogsoonahay inay muddooyinka ugu dambeeyay dalka sidii wadooyinka loo xiray inay qaraxyadii ay yaraadeen mase ay kaba dhicinba. marka waxaa weeye walaalkay doodo waxaan macnihii aan kaga soo horjoodaa oon ku dhaliilsanahay qaabka uu dhigay ilaa hadda movementigii ee ummadda Soomaaliyeed ee caasimadda 17 degmo wax kale xiran ma laha. dawladdu waxay ku qasban tahay istaraatiijiyo walba oo maaragtay amaanka lagu siga karo dadkina lagu badbaadin karo naftooda. haddii jidadka ay la furo tusaale ahaan hadda magaalada meesha laga soo galo checkpoint yaalo oo lagu macnihii lagu xaqiijiyo gaadiidka baxay gaadiidka soo galahayo ee cid gobolada u socota damiin xitaa ay ku soo galaan. sidaa awgeed marka baaritaan baa macnihii lagu sameeyaa wixii baxaya iyo wixii soo galaya. markay jidadka furnaayeen waxaa dhici jirtay in baabuur looriyaal oo qaraxyo sida ay yimaadaan goobaha hoteelada ah mase goobaha ganacsiga ah. tii ayadaheed baa marka cashir laga bartay xukuumadda waxaa baday dan baa baday iyo ka hortag naf bini aadan lagu badbaadinaya.
cabdullaahi maxaad ku sababaynaysaa in wadooyinka xiran aanay qayb ka ahayn sugidda ammaanka?
waxaan ku sababaynayaa horta awalan shacabka Muqdisho waxay waayeen movementigoodii oo ah dastuuri ah xaqoodii dastuuriga ah. labo waxay waayeen dhaqaalihii iyo bulshada ganacsigii sida dadkii baabuurta soo dejinaysa baabuurta meel ku dadka ganacsatadii baabuurta ka ganacsan jirta yar yarka ee raaxada meel ay la mariyo markii la waayo waxa uu yaalaan gareeshyada. waxaan kale oo iyadana sheegaya qodobka saddexaad oo ah dhaqaalaha bulshada oo aan ganacsatada goobahooda loogu imaan karin. ta saddexaad Muqdisho bilicdeedii oo baaba'day. hadda Muqdisho bilicdeedii inay baaba'do wadooyinka xiran ayaa keenay ogtiin qaraxyadii xukuumadda intii joogta dhacay sida Kiisoobe ama KX control iyo kii kale ee ka dhacay Bondere area kii ka dhacay intaasoo dhan dhibaatada ugu weyn waxaa keentay wadada xiran. masalan Dharkeynley wadajir kaxda Dayniile xaaf kamida degmada Hodan waxay ka geli karaan laba jidbootii Muqdisho kasoo geli karaan. inteeda kale waxay ka geli karaan danwadaagaha iyo midkan digfeer ee banaadir agtiisayaal labadaas ka geli karaan. haddaan hadda tagno midiiba 200-300 oo baabuura liin ku jirta hal qarax haduu dhaco waxaa hal daqiiqi naftooda iyo dhaqaalahooda waayi karta 500-600 oo qof oo Soomaaliyeed. taasu wadadaa xiran khasaaro ka weynkii hore ee subaxii intuu qarax ka dhaco muxuu ahaa maxkamadda sare ayaan haddana wadajir baabuur kasoo raacaya laftigeeda horkeeda baabuur ku maraaya cid ilaahada jirta male sababtoo shacab aan ahay kasako markaad gudihii soo gasho intaasoo jidbuunti soo dhaafto askartii iyo dadkii madaxda ahaa ee dibadda gudaha ku jiray ma ogola inay laynkii iyo sharcigii iyo wadamaristii isticmaalaan layn ayna lahayn inay marayaan. haddana markaasaa usoo dhaafta jidbuuntiga koowaad ee banaadir haddana ilaa soo baa isku xiran ilaa lambar afar cidda la wadada xirtayna waa mas-uul dowladeed ama waa taliya taraafik ama waa wasiir ama waa xildhibaan oo sharciga si qaldan u isticmaalay.
yuusuf waxaad ku doodaysaa in wadooyinka xiran looga hortagayo khatar dhinaca amniga ah oo bulshada ku iman lahayd, maxaa ka mid a khatartaasi haddii aad hal iyo laba nooga sheegto?
in laga hortago baabuur qaraxya sido, in laga hortago isku dayo dil oo qorshaysan oo muwaadiniin Soomaaliyeed loo geysan lahaa. sida awgeedna ay tahay magaaladu in meelo cayiman laga soo galo, jidad cayiman laga soo galo, jidad cayimanna looga baxo, ammaankana lagu sago. wixii intaas soo galayana xaqiijin ay ciidamada ammaanka Soomaaliyeed ay xaqiijiyaan, baaritaan ku sameeyaan. sida hore u sheegayba cidda baxaysa cidda soo galaysa magaalada cidda soo galaysana baaritaan baa lagu sameeyaa oo damiin bay ku soo galaan. cidda baxaysana waa la xaqiijiyaa marka ayada qudheeda baxaysa waxaa weeye baaritaan baa la sii mariyaa iyo wixii sidaan. sidaa awgeed marka jidadku waxay u xiran yihiin iskama xirne dhagax meel la dhigay maaha dowladda dan gaarna kama leh, laakiin waxaa looga hortagayaa amni darro soo food saarta muwaadiniinta Soomaaliyeed hadday yihiin ganacsato iyo aqoonyahan iyo hadday yihiin kuwa kalaba. sidaa awgeed marka dawladdu waxay xaq u leedahay in ay ammaanka waxa laala istaraatiijiyo allaale wixii ku sigo karto oo ammaanka lagu sigo karo caasimada Soomaaliya, maadaama muddo badan ay qaraxyo ka dhacahayeen dowladihii dowladdan ka horreeyay iyo dowladdii kasii horreysay ku meel gaarka intaba falalidii amniga ku ay ka socdeen qaabkii ka bedelan oo amniga lagu sigo karo oo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo caasimada ku noolna naftooda lagu badbaadin karo iyo maalkooda ayay dowladdu jidadka u xirtay meelo cayiman oo laga soo galayna u sameysay. haddii aan u laabta walaalkay Cabdullaahi wuxuu ka dhawaajiyey in ay dadka shacabka Muqdisho ay cadiban yihiin. kolay dhaliishu qofku wax waa dhaliili karaa, laakiin sida uu arka si aan ahayn bay ila dhigan tahay anigu. markii jidku ay dowladdu ay xirto dan gooni ah oo gooni ah kama laha in ay shacabka ku cadibto hooyada dhalaysa lagu cadibo odayga waayeelka xanuunsan lagu cadibo laakiin waxa weey inta waxa ka badan waxtarka nafta bini'aadamka la badbaadinayo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdullaahi
xalku wuxuu yahay dadboontiyadan beddelkooda in nidaamka loo amniga lagu sugay karo la keeno xalka waa in dadka Muqdisho laga qaybgeliyo amnigooda sidii loo sugi lahaa meesha nin diaspora ah oo 20 sano dalkan ka maqnaa intii qol filo Soomaaliya ku yaala lagu soo xiray ilaa ka waran dad baa jirta Muqdisho yaqaan xaaladeed iyo sida amniga lagu sugi karo yaqaan Muqdisho halkan soo gaarsiiyay dhibaatooyin badan ay soo martay kasoo sameeyay bixiyay dadka talada in wax laga siiyo waa in la joojiyaa askarigan u maleeyay jidka isagu inuu leeyahay Muqdisho 7 million ee ku noola in la yiraahdo kulli ID kaara wadada ku mara iyaduna xal ma waa in la keenaa xal ka bedelan oo jidkan haday baaritaan lagu mar wadooyinka waxaa lagu magaraa ID kaar iyo ciqaab isla socod wadooyinka Muqdisho traffic-guna waa in shaqeysa waaxda traffic-ga gobolka Banaadir waa in shaqeysa gobolka Banaadir uquba ka taagan jidkan haddi sayidka ku fadhina markaad baabuurka uu ka baxo 200 baabuur xamuula waxay ka soo baxayaan muxuu aha jidkii 21 October ki talaaxna way soo galayaan iskuuska talaaxinta hada gaarin wadadii waa go'an tahay hadaa hadda gasho shanta galabnimaa caawo 3 saac habeenimaa ka bixay aqli maaha qoladaasna waa in shaqeyso shacabka Muqdisho ha lagu soo celiyo cansuurtii ay bixiyeen qayb kamida wadooyinka ha loo furo ganacsi ha helaan hooyada muxuu ahaayay dabakaayada ku haysta degmada Dharkeenley ama degmada muxuu ahaayay Dayniile ama degmada Kaaran ama degmada Kaxda waa inay heshaa xuquuqdii ay dabakaayadeeda ku ganacsan lahayd
haye Yuusuf dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
Hassan oo halka wuxuu ku jiraa jid xirnaashaha waa halka kaliya hadda ay ku badbaadeen shacabka reer Muqdisho weela shaqeeyaan ciidamada amniga iyo dawladda waxyaalo badan bayna kala shaqeeyaan amniga koow ka yahay haddana waxa weey dulqaad bay u yeesheen aad bayna ugu mahadsan yihiin waana la gaari doonaa xilligan ay ka wanaagsan toona jid xirnaan doonin qorsheyaal badan oo dawladda hadda ay qorsheynayso amaanka lagu sigi doono lagu si xaqiijin doono oo jid xirnaashadan loo gudbo doona macnaheedu yaa jiro intay u soo dhabar adeegayna waxa weey in ka badan in hadda ay dawladda si garab siiyaan oo garab istaagaan si looga wada shaqeeyo guud ahaan amniga dalka Soomaaliya gaar ahaan kan gobolka Banaadir ee magaalada caasimadda Muqdisho marka xalka waxa la dhigi karaa wuxuu ku jiraa in ay macnaheedu intii laga gaarahay nidaamka istaraatiijiga ee dawladda u degsan ee lagu gaarahay xalinta amaanka lagu haya caasimad waxa weey shacabka Soomaaliyeed ee reer Muqdisho wuxuu xil weyn ka saaran yahay wada shaqeyn buuxda inay la sameeyaan gobol gaar ahaan gobolka Banaadir iyo xukuumadda Soomaaliya iyo ciidamada amniga si iskaashi amni macnaheedu loo sameeyo oo hormar leh waxyaalihii soo laabteen oo casharada badan laga bartay oo dadka haldoorka Soomaaliyeed oo qaaliga ah nooga baxeen isla mar labaad u soo laaban amaankana halka laga sii xaqiijiyo wada shaqeyn iyo maarta iskaashi lagu gaaro hormar
intaas ayaynu dhageysteyal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka qayb qaadanayeen Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan qoomiyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
Nasrad Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
habeen wanaagsan ayaan idin leenahay dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cud
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan marti ugu tahay Maryan Xirsi oo ah kalkaaliso sare oo caafimaad oo ka howlgasha magaalada Columbus ee gobolka Ohio Maryan waxay la shaqeysaa xarumaha daryeelka caafimaadka ee dadka waaweyn iyo kuwa waayeelka ah. Waxay barnaamijka haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa caqabadaha ka haysta in dadka ay u adeegto ay fahamsiiso xanuunka COVID-19 iyo saameyntiisa. Maryan ku soo dhawow barnaamijka, waxaad marka ugu horeysay ugu bilowdaa xaaladda COVID-19 ee bulshada Soomaalida ah ee aad la shaqeyso ee magaalada Columbus.
Wali community-geena aad bay ugu badan tahay iminka cudurku inuu faafo inkasta oo cudurada ay arkayaan ayagu uu ba ya ka yara siloon yahay ama ka yara bedelan yahay nacam respiratory distress badan malahan laakiin muscle pain iyo muscle ache iyo body ache iyo maaragtay malaise inay noqdaan isla markiiba baa jirta. Xataa shaqaale ila shaqeynayay buu ku dhacay oo ayagana iskarantiilay. Marka we have to do continuous education baan sameynaynaa. Dad badan bayna ay cudurku ku dhaca. Caqabadaha ugu daran ee deegaanka naga haysta waxay tahay beeshinka markaad wacdo dahdo uun kuu soo socdaa ama ku imanaya ha ii imanin buu ku leeyahay. Asagiyo u baahan nacam wacyigelintii ama educationkii iyo wixii u baahan qaar baa inkirayo oo leh oon maqlay as a nacam close area ila degan ama approximate ama aan famil ka maqlay inuu qofkii xanuunka ku dhacay oo laakiin iminka uu ka fiican yahay. Marka dadku wuxuu ku leeyahay qofkii maya iguma dhicin yaa waxaa kugu yiri ma qabo cudurka. Waa arin aad maaragtay u adag. Marka waxaanu sameynaa wacyigelin oo dee still educate continuously waxa leedahay cudurkani ma ahan waa unfluug kalato uu ka power badan yahay uu ka dhib badan yahay. Marka education key inaad u sameyso oo saa u wacyigelisoon bay noqonaysa. Laakiin wuxuu ku leeyahay anigu ma jirana cudurna ma qabo waxna ma qabay adigu una hayi keenin iminka. Marka dad badan wayba diidaanba visitka de isbitaal baad ka timid cudurki isbitaalka aad ka keentaad ii keenaysa buu ku leeyahay. Marka waana dahdo maya gurigan tagay waan soo qabaystay dharki baan soo bedeshay. Marka anigu kuuma keenayo cudurka haddaan iska shakiyana dee waan I will remove myself nacam inaan amba uu imaani weeyo qofka ee marka saasaa jirta. Marka inaad dahdo dee saa u educate garaysa ma ahane da wax kaloo qaban karta malaha. Qaar xataa parking lotka intaa tagto baad maarata u sheegayso aad leedahay saan iyo saan weeye arrinku waa inaad cudurka iska ilaaliso. Wuxuu qaar baaba kula dagaalamayaba dee.
Marka tusaale ahaan marka qofku uu diido kale in loo tago ama la caawiyo oo uu baahi qabo haddana uu qofkii caawinayay uu ka baqo kale sidee marka looga caawiyo baahidii uu qabay?
Ha qofku markuu diido patient markuu diido visitkii ama uu dhaahay imaanin ama uu xanuunsan yahay cudurkii uu qabo qofka aidka aan baad la hadli kartaa. Dadku waxa jira qaar dadka aidka ah oo u shaqeeya u taga badanaa ama family member oo waxay leeyihiin close family member oo la hadli kartood leedahay and instruction key at CNA sod leedahay saasameeyaan am inta u jirto adigu nafsadaada ilaali mask xiro gloves xiro 6 feet u jirso cuntada irida oo dhig albaabka ku garaac markuu qofku furana de cuntada si hana u dhawaanin ama aid kibaad leedahay oo nacam saasad wax ugu sharaxaysa asaga qofkan intaad wacdo patientka nafsadiisa waad waxaad leedahay saasamee nacam cunto cun ha jiifanin xataa maaragtay exercise iyo wax yarsa samee dhaqdhaqaaqa because haddii respiratoryga marka uu kugu dhaco chestiga markuu cudurku ku dhaco flugu ama COVID-19 ku waa haddaad u sii seexatay dee uu ku yara diloonahayaa. Marka waa inaad wax cunto oo dadkeenuna dee inkastoo wax badan sameeyaan oo dee toon iyo sinjibiisha iyo filfisha iyo maalata malabka iyo xabad sooda iyo isticmaalaan oo baa dad badani ay fiican yihiin. Waa waxaasun baad leedahay ban wasaasadu educate garaynaysaa aidka iyo close family memberna waad la hadlaysaa channelkaasna waan warnaa oo waan sameynaa saas.
Tirada dadka Soomaalida ah gaar ahaan inta adigaad ka warqabto ee dadka aad la shaqeynaysa kamida ee xanuunkan uu ku dhacay ama u dhintay iyo inta ka bogsootay maxaa ku qiyaasi kartaa?
Run ahaantii walaalo way adag tahay tirada dhabta ah oo inta dadka qabta. Hase ahaatee inta qof ee anigu an aqaano oo deba dhimatay ama aan maqlay waxay gaarayaan 7-8 qof oo u dhintay. Inta ka biskootayna waaba 30-40 way gaarayaan oo waana very difficult as I said before.
Hadda xoogaa waa la yara khafiifiyey magaalada ku nooshahay Columbus xaaladii dadka hal kala fogaada la yari waa la fududeeyay. Marka isbeddelkan iyo magaaladiinan waxoogaa hadda la yara dabciyey xaaladii xanuunkan lagu xakameynay maxay ka beddeshay hawshii iyo qaabkii dadka ay u dhaqmaayeen?
Walaahi abaayo way arrinkani wax badan horta saamaan badan kuma yeelanin. Dadku iska yaacayaan oo dee awalba way socdeen iyadoo dee uu jiro xayiraado. Marka haddana waxay qaarba waxay ku leeyihiin dee waa okay dee cudurku wuu dhammaanayaayo dee waa okay waan bixi karnaa wax walbaan sameynaynaa we don't have to do follow the rule ka 6 feet-ka ahaa iyo waxaa. Qof qofte individual baqayana wuu jiraayo ku dhahaya cudurka dee wuuba sii bataqa mararka qaarkood. oo ku dhahay iga fogow agteeda soo istaagna ama galoof isaga xiro dee qof qof dee awalba shakigu isaga jira laakiin badanaa dadka caadiga ahi way iska yaacayaan suuqoodi bay aadayaan oo waxay ka xataa kaciil ka qabaan ama ka xanaaqsan yihiin inay suuqa aadi karin ama suuqii ay layn galayaan oo six feet la isu jirsanayo iyo meelaha dee weli reinforce garaynaysa six feet la isu jirsado maaska aad xiran tahay.
Sayan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Maryan Xirsi oo ah kalkaaliso sare oo caafimaad oo ka howlgasha magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Intaan mar kale kulmayno waxa dhammaantiin aan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Naasirid Aashi Ibrahim.
Markana dhinacii heesaha dhegeystayaalna la dhegeysta heestan macaan.
Intaas waxaa idin soo jeedinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daamdure. Intaan mar kale kulmi doono sida ay u nabadgelyo.
Nafas qaysan ba sidoo malin qaba.